poštovani slušaoci, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa govorimo da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Bilo reči o tome zašto zvanični Zagreb tvrdi da nije blokirao Crnu Goru, iako nije dao saglasnost da Crna Gora otvori poglavlje o spoljnoj i bezbednosnoj politici. Da li je glavni razlog hrvatskog postupka rezolucije o genocidu u Jasenovcu, koji je Skupština Crne Gore usvojila u junu ove godine, i pored toga što je Hrvatska poručila da bi to moglo da utiče na evropski put Crne Gore, i da li je to urađeno pod pritiskom Beograda? Razgovaralo se i o tome zašto je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, koji je zbog rezolucije o genocidu u Jasenovcu proglašen nepoželjnom osobom u Hrvatskoj, poslao poziv predsjedniku Hrvatskog sabora da posjeti Crnu Goru, iako je znao da će njegov poziv biti odbijen. Koja su još otvorena pitanja u odnosima Hrvatske i Crne Gore i zašto do sada nijedno nije rešeno, kao i o tome da li Hrvatska blokadom evropskog puta Crne Gore ide na ruku prosrpskim i proruskim snagama u Crnoj Gori, koje su deklarativno za Evropsku uniju, a sve čine da Crna Gora ne postane članica Unije. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Naši sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Gospodine Jakovina, 16. decembra na međuvladinoj konferenciji u Briselu Hrvatska nije dala saglasnost da Crna Gora zatvori poglavlje o spoljnoj i bezbjednosnoj politici i odbrani. Mediji su javili da je time Hrvatska blokirala Crnu Goru na njenom putu u Evropsku uniju, dok ministar inostranih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman tvrdi da se ne može govoriti o blokadi, da Hrvatska neće postavljati bilateralna pitanja kao uslov za evropski put Crne Gore, ali da su pitanje nestalih i pitanje odštete logorašima teme koje moraju brinuti sve u Evropskoj uniji. Gospodina Jakovina, kako vi gledate na potez Hrvatske? Da li je to blokada?
U ovom trenutku je to vjerojatno neki tip ozbiljne poruke koji može biti smatrani određenom blokadom, iako mislim da bi prava blokada morala doći u onim trenucima kad će to imati stvarnoga upliva na završetak pregovora, ali nisam siguran da je to poruka koja zanima ili je usuglašena sa ostalim evropskim zemljama i da je to poruka koja ima jako dugo trajanje, koje će izdržati test narednih godina bez obzira kakvi gesti i dokumenti iz Crne Gore dolaze.
Gospođo Uljarević, da li je u Crnoj Gori potez Hrvatske shvaćen kao blokada?
Pa zavisi koga pitate, ali ja bih prije toga samo napravila jednu malu, ali vjerujem korisnu digresiju. Crna Gora je napravila formalno pravno jedan veliki iskorak kad je riječ o evropskim integracijama u 2024. godini. Znači, mi smo dobili IBAR, odnosno izvještaj o ispunjenju privremenih mjerila za ključna poglavlja 23 i 24 u junu mjesecu. Ovdje naglašavam dobili, jer ja mislim da je to bio poklon Evropske unije Crnoj Gori, da mi to nismo tada zasluživali i Hrvatska se tome nije protivila. Što su uradile određene retrogradne snage u Crnoj Gori nakon toga? Inicirale su usvajanje rezolucije o Jasenovcu uz punu svijest da će to pokvariti odnose i sa Hrvatskom i donijeti jednu vrstu dodatne kritike rezerva drugih država članica, jer se s time svjesno išlo u kvarenje dobrosusjedskih odnosa. Šta hoću ovim reći? Brojna su otvorena pitanja koja postoje između Hrvatske i Crne Gore, ali ja mislim da u ovom slučaju zaista Hrvatska ima više materijala da brani svoju odluku da ne dopusti privremeno zatvaranje jednog poglavlja, jer to poglavlje zapravo sadrži niz elemenata koje se odnose na dobrosusjedsku saradnju, a činjenica je da crnogorske vlasti poslednjih godina, rekla bih čak i sistemski, rade na tome da uruše dobrosusjedsku saradnju ne samo sa Hrvatskom, već i sa drugim državama u regionu. Primjerice radi, mi smo dobijali protestne note iz Bosne i Hercegovine, odnosi sa Republikom Kosovo također nisu dobri, ne razvijamo odnose ni sa Albanijom, znači ta usmjerenost ka Srbiji, ta nerezistentnost crnogorskih vlasti od srpske vladajuće strukture nas zapravo vodi u ovu situaciju koja prijeti da budemo izolovani u nekom periodu. Ovo poglavlje tretira dobrosusjedske odnose i teško se može braniti teza da je crnogorska vlast radila na unapređenju tih dobrosusjedskih odnosa. Mi imamo veto igrače unutar vladajućih struktura, počevši od predsjednika parlamenta i poslanika iz njegove grupacije, koji su vrlo često nastupali sa uvredljivim odnosom prema Hrvatskoj, a također imamo i ministra odbrane koji je već ranije došao u sukob sa svojim hrvatskim kolegom.
To je povodom vlasništva nad brodom Jadran,
jel tako? Jeste. Znači, to pitanje traje odavno, ali to pitanje ne treba da rješavate preko medija rezolutnim stavovima, nego valjda treba da sjednete za sto da razgovarate. Naš ministar odbrane je pred susret sa hrvatskim kolegom nastupio u jednoj emisiji, a njegov nastup bio takav da je hrvatski ministar odbrane odbio nakon toga sastanak sa njim uz obrazloženje da oni nemaju što da pričaju kad on ima takve stavove koje je zakucao.
Gospodine Jakovina, da li je glavni razlog blokade to što je krajem juna ove godine Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i pored toga što je Hrvatska pre toga upozorila Crnu Goru da to možda bude smetnja na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji?
Bojim se da da, iako načelno Hrvatska bi prema svim susjednim zemljama trebala polaziti od toga da će i da nam je cilj i da je nama u interesu da te zemlje sutra dan uđu u Evropsku uniju, da kada uđu u Evropsku uniju mi moramo znati tko su nam prijatelji i s kojim zemljama imamo iste ili slične interese, tko je taj blok zemalja gdje bismo mi mogli zajedno lakše glasati ili zajedno nastupati u određenim stvarima i da bi bilo korisno da na taj način gradimo dobrosusjedske odnose. Ovo sa tom rezolucijom, to sigurno nije bila dobrodošla gesta. Hrvatska živi i u toj rezoluciji zapravo svoju jednu šizofrenu situaciju, da je s jedne strane osjetljiva kada se podsjeća na ono što se događalo u vrijeme Drugog svjetskog rata, a s druge strane da je kod kuće često nedovoljno agilna kad je riječ o tim pojavama. Međutim, Jasenovac, pogotovo u paketu sa Srebrenicom koji je tih mjeseci bio, to je bila iz crnogorske perspektive, meni se čini, neobjašnjiva gesta, neobjašnjiv napor da se donese takva rezolucija, unatoč tome što je i sam inspirator mnogim od prosrpskih stranaka u Crnoj Gori rekao da Srbijanska skupština nema ni volju ni želju da takvu rezoluciju izglasa. Kad to gledate iz pragmatične točke, onda bi se moglo reći da je netko izabrao najlakši način da odnose zapapri, da učini to sa jednom gestom koja je lako objašnjiva mnogim desničarskim glasačima i da je to bila jedna nepotrebna akcija i nepotrebna inicijativa koja nije ništa doprinjela za bolju brigu oko stradalih u genocidu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, nije se dogodilo ništa, osim što je netko u crnogorskom parlamentu rekao je da izglasat ćemo jer znamo da će ih to zasmetati, pa po koja god da je bila cijena. Možda još samo pitanje broda. Znate, pitanje jednog broda je dovedeno do gotovo centralne politike ili problema između Podgorice i Zagreba. Ja znam da to djeluje bizarno svim našim zapadnim prijateljima. Ne može jedan brod biti ultimativni problem između dvije susjedne zemlje koje imaju tolika druga pitanja otvorena i tolike druge važne veze koje su postojale. I to je, čini mi se, nezrelost jedne i druge strane. Mislim da je to nepotrebno i o tome govorimo umjesto da govorimo o stvarima koje su puno važne.
Gospođo Uljarević, zašto je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, iako je prethodno bila upozorena od Hrvatske da to ne čini i da će to biti smetnja na njenom putu za Evropsku uniju, a konačno i Srbija nije usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, a te snage koje su bile za usvajanje rezolucije su jako mnogo povezane sa Beogradom.
Vraćamo se onome što je nažalost crnogorska realnost, a to je da se nama na nekim od ključnih rukovodećih pozicija nalaze ljudi koji ne doživljavaju interes Crne Gore kao primarni, već se više okreću prema onome što im daje njihov, da tako kažem, politički šef, a to je Aleksandar Vučić. On je u konkretnom slučaju, to duboko vjerujem, pritisnuo taj taster, jer je za njegovu vlast bilo prosto nepojmljivo da je Crna Gora približno ista kao i Srbije, da će možda napraviti više koraka naprijed. Znači, rezolucija o Jasenovcu je imala za cilj da ugrozi odnose sa Hrvatskom. Mislim da je to u trenutku kad se desilo bilo jasno prepoznato od drugih država članice, da su oni reagovali sa dvije stvari koje nisu bile hrvatski bilateralni odgovor. Mi znamo da je Charles Michel, tadašnji predsjednik Evropskog savjeta, otkazao zvaničnu posjetu Crnoj Gori, da je nakon toga iz deklaracije Evropskog savjeta izbrisana jedna podsticajna rečenica o tome da je Crna Gora napravila određeni pomak. Međutim, nisam sigura da su i to razumjeli ili željeli da razumiju naši donosioci odluka. Samo ću još jednu stvar skrenuti, pa što nije bilo toliko u javnosti, makar ne široj apostrofirano. Umjesto da tada crnogorske vlasti povuku ručno i pokušaju da rade, da te odnose nekako omekšaju, vi ste imali jednu vrstu note koja je išla u Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, kojima je tada bilo zabranjeno svim višim zvaničnicima u ministarstvo da odu na hrvatski prijem povodom Hrvatskog dana državnosti. Znači, zaista se svjesno išlo u to. I taj odnos je, vjerujem, kulminirao onim što je bilo i proglašenje nepoželjnih lica od strane hrvatske vlade. Moj je utisak da hrvatske vlasti ne žele da zaustave Crnu Goru na putu evropske integracije, ali na drugoj strani jasno je da hrvatske vlasti, a i opozicija, imaju snažan otklon prema crnogorskim vlastima da im ne vjeruju i taj odnos je zaista toliko urušen da ja ne vjerujem da se u njemu mogu rješavati ova bilateralna pitanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Saogovornici su Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kako gledate na poziv koji je početkom decembra predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uputio predsjedniku Sabora Goranu Jandrokoviću da zajedno sa delegacijom Sabora posjeti Crnu Goru?
A Mandić je kao jedan od inicijatora rezolucije o genocidu u Jasenovcu proglašen personom non grata u Hrvatskoj.
Ima puno poteza koje bih ja zamjerio partijama povezanima sa ličnošću predsjednika Crnogorske skupštine i nekih drugih, možda djeluju umivenije, a svejedno su bili, barem njihovi vođe, obuhvaćeni sa proglašenjem nepoželjnih osoba na hrvatskom teritoriju, kao što je bio gospodin Bečić, koji mi se čine da ne idu na korist Crne Gore, a onda u tom smislu da ne mogu ići osobito niti na korist hrvatsko-crnogorskih odnosa, tako da u tom smislu njegov poziv mi je djelovao prilično cinično. On je naravno došao u jednom trenutku kad je bila nikakva ili jedva ikakva mogućnost da bi se nešto slično prihvatilo, pogotovo u takvom trenutku. Dakle, mi nismo razriješili niti jednu od tih razloga zbog čega su trojica crnogorskih političara proglašeni personama non grata, a drugo, Hrvatska je očito, ja pretpostavljam, dovoljno rano komunicirala koje bi mogle biti posljedice unutar Brisela. To otvara i brojna druga pitanja, međutim ona su još uvijek vezana ili najviše vezana i odgovore na njih će najviše davati razvoj u crnogorskom političkom biću. Znate, to je tako sve skupa djelovalo diletantski, pogotovo zato što nije bilo nikakve sofisticiranosti ovdje. S jedne strane ste imali jasne stavove, imali ste jasna upozorenja i ništa se unatoč svemu tome nije događalo, tako da je jedna i druga strana sebe dovela u situaciju da zapravo reagira kako je bilo najavljeno, kako je bilo naslučeno, kako je bilo očekivano. To je onaj tko de facto vodi Crnu Goru, Andrija Mandić, sigurno mogao znati i morao znati.
Gospođo Uljarević, kako vi gledate na ovaj Mandićev potez, mada ja mislim da je on unaprijed znao da neće biti prihvaćen?
On je nerijetko u poslednjem periodu inicirao i sprovodio poteze za koje je znao da će biti snažna provokacija. Mislim da je time htio malo da isproba i sopstvene granice, a i da se dokaže svom biračkom tijelu i da eto, on je spreman da se suoči sa onima koji su njega proglasili nepoželjnim. I na drugoj strani, on u posljednjem periodu vrlo svjesno pokušava ignorisati neke činjenice koje su bjelodane i da se predstavlja kao eurofil. On je u najmanju ruku eurofolirant. Ja mislim da je njemu cilj da bagateliše taj odnos sa Hrvatskom, da pokuša da ismije, što je naravno besmisleno, jer taj odnos je ozbiljno i dugotrajno urušen i njegovom obnavljanju treba pristupiti sa mnogo dobre volje i sa mnogo drugačijim pristupom sa obje strane, ali sam zaista uvjerena da dok su na vlasti u Crnoj Gori ovi koji jesu, da se hrvatski odnos neće promijeniti.
Gospodine Jakovina, čini se da vlada Crne Gore sada na neki način nastoji da odobrovolji Hrvatsku, pa je ovih dana proglasila dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Zagrebu.
Ja sam bio tada u Crnoj Gori i bio sam pomalo čak i iznenađen tako vidljivom, važnom gestom i to je, ja bih rekao, bila lijepi potez, ali neće to biti dovoljno, ja bih rekao. To je dobrodošla gesta, ali niti je to takav povod, niti je to politička poruka.
Gospođo Uljarević, kako vi gledate na potez vlade da proglasi dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Zagrebu? Ja ne znam tačno, ali da li je bio proglašen dan žalosti povodom tragedije u Jablanici?
Koliko se ja sjećam, nije bio proglašen dan žalosti povodom tragedije u Jablanici, ali ostavljam rezervu da to nisam ispratila. Ja mislim da treba da njegujemo tu vrstu solidarnosti i vidjela sam da je ta odluka crnogorske vlade naišla na značajnu podršku crnogorskih građana i građanki. To je ono što ohrabruje, pokazuje zapravo da se kao građani ipak nismo posvađali u onoj mjeri u kojoj su to uradili naši politički lideri.
Gospodine Jakovina, da li će Hrvatska kao glavni uslov da odustane od blokade tražiti od Skupštine Crne Gore da povuče rezoluciju o genocidu u Jasenovcu?
Znate, meni bi to bilo teško zamisliti da se Hrvatska na taj način postavi, jer čini mi se da to sve skupa komplicira odnose. Ja to gledam u ovom trenutku kad traje još uvijek kampanja za predstojeće predsjedničke izbore u Hrvatskoj, gdje je jedan dio kandidata koji su do jučer bili doduše uz HDZ ili blizu HDZ-u ili u vladama s HDZ-om gotovo isključivo govori o prošlosti. To doduše nisu bili svi više stavovi HDZ-ovoga kandidata, ali bez obzira na to izgleda fascinantno da vi 2024. godine u hrvatskoj kampanji imate i dalje jedno od osnovnih pitanja, da li Tuđman ili Tito i kakav je odnos prema Titovom rođendanu i tako dalje. Tako da mi se čini da kad bi u tom smislu tražili da se ide u povlačenje rezolucije, da bi to izgledalo dosta smiješno, jer niti pitanje Broda, niti pitanje prošlosti od prije 80 godina, pogotovo u sredinama koje su toliko manipulirale sa prošlošću i toliko nepošteno prilazile onim što se događalo, nisu naša osnovna pitanja. To čak nije niti povezano sa pitanjem nestalih. Pitanje nestalih i aktivne boli onih koji još uvijek traže svoje nestale je pitanje koje je vrlo aktualno i vrlo živo na jedan drugačiji način. Bilo bi lakše, bilo bi bolje kad u Crnoj Gori ton politici ne bi davao Beograd preko Andrije Mandića. To je jednim dijelom bio izbor Srpske pravoslavne crkve i jednog velikog dijela Crnogoraca i takvu situaciju sada imamo.
Gospođo Uljarević, da li bi Skupština Crne Gore bila u stanju da povuče rezoluciju o genocidu u Jasenovcu ukoliko bi to bila glavna prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju?
Ja mislim da ova skupštinska većina koja je trenutno koja za to glasala, tome ne bi pristupila jer oni su se u mnogo navrata i nakon toga do te mjere zakopali u tu svoju odluku. Mislim da ukoliko dođe do tih stvari da se neće raditi samo to. Mi smo imali niz revizionističkih poteza koji su sprovedeni posljednjih godina. Imate preimenovanje bazena u Kotoru kojem živi hrvatska manjina u ime čovjeka koji je bio osumnjičen za ponašanje koje nije u skladu sa humanitarnim pravom, nije zaista osuđen, ali je bio...
Vaterpolista koji je navodno bio čuvar u logoru.
On je bio čuvar, samo je pitanje šta je on u tom kapacitetu radio. Inače, taj slučaj nije do kraja nikad krivično pravno procesuiran, samo su četvorica osuđeni, to niže ranga ljudi koji su bili tamo. I da napomenem da je jedan od tih ljudi nikada nije odslužio ni tu vrlo ograničenu kaznu, već je čitavo vrijeme, koliko je poznato široj javnosti, u Beogradu gdje ima neke svoje razgranate poslove, Crna Gora ni potražuje.
A Hrvatska postavlja to kao pitanje.
Hrvatska je pitanje preimenovanja bazena postavila. Ono što je također jedna od stvari koje su u posljednjem periodu desila je preimenovanje ulica u Pljevljima, gdje je Tivatska ulica, znači opština u kojoj zapravo najveći dio hrvatske manjine u Crnoj Gori živi, preimenovana u ime agresora, odnosno čovjeka koji je kao agresor poginuo na Dubrovačkom ratištu. Branka Krvavca, koji je inače otac šefa kabineta našeg aktuelnog premijera Milojka Spajića. Ja mislim da crnogorska strana, radeći sve ovo, radi uz punu svijest, zato što mi imamo ljude koji tu vrstu ideologije i politike koja nas je 90-ih zaista povela u jedan mrak, danas baštini. Govorim naravno ljudima koji su na vlasti i u Pljevljima, govorim ljudima koji su na vlasti i u nekim drugim institucijama i koji nemaju nikakvu vrstu žaljenja što se to desilo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Hrvatska postala prepreka na putu Crne Gore u Evropsku uniju. Sagovornici su Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice i Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Jakovina, da li Hrvatska postavljanjem prepreka Crnoj Gori praktično čini uslugu prosrpskim i proruskim partijama u Crnoj Gori, koje se samo formalno zalažu za ulazak u Evropsku uniju, a sve čine da Crna Gora ne postane član Unije?
Ja mislim da da. U Crnoj Gori stalno je bio jedna trećina stanovništva koja je imala snažni antizapadni ili uvjetno rečeno snažno proruski ili prosrpski stav. Jesu li oni danas u vlasti? Ako jesu u vlasti, onda svi potezi koji danas idu i sva potpora koja ide toj administraciji zapravo jednim dijelom računa na taj ogroman korpus koji ima vrijednosti koje će vjerojatno biti teško pomiriti sa onim što bi Evropska unija željela. To predstavlja ili će sutra predstavljati problem Crnoj Gori ne samo od Hrvatske, nego će predstavljati problem kojega će, kad bi se i dogodilo čudo u Srbiji, biti na stolu. Baltičke zemlje, zemlje istočne Europe koje su u drugčijem tipu straha nego što ga mi imamo od Rusa, će to pamtiti na drugačiji način i bit će u strahu od novoga Orbana ili od nove slabe ili meke točke koja će s Rusima na drugačiji način pregovarati. Čak bih rekao i politika prošlosti u Crnoj Gori je bila zrelija nego što je bila u mnogim od zemalja na ovome prostoru i uvijek nastane problem kad već prođu godine i godine i onda jedna zemlja počne raditi problematične poteze koji zapravo ne pomažu ničemu osim da produbljuju nesporazume između vlastitoga naroda i produbljuju probleme prema susjedima, pogotovo u trenutku kada vam ti susjedi zbog nečega trebaju, kada vam mogu biti korisni ili kada vam mogu...
Mislite na novu vlast u Crnoj Gori?
Tako je, mislim na vlasti za 2020. godine, kad su se neke od tih stvari počele događati na način na koje su se događale u Hrvatskoj u prethodnih 15 ili 20 ili 25 godina unatrog, a nisu donijele osobitu korist u Hrvatskoj. Onda ne morate i vi griješiti u tome smislu.
Gospođo Uljarević, da li vi mislite da Hrvatska postavljanjem prepreka Crnoj Gori praktično čini uslugu pro-srpskim i pro-ruskim partijama u Crnoj Gori?
Ja mislim da je na to pitanje jako teško odgovoriti, jer istovremeno se može postaviti pitanje da li ona na taj način čini uslugu i proevropskim građanskim strukturama u Crnoj Gori koje pokušavaju da kažu mi nemamo ljude strukturama vlasti koji zaista žele da uđemo u Evropsku uniju, oni ne ispunjavaju svoje domaće zadatke, naše se društvo ne mijenja suštinski. Da, nakon Ibara mi se nismo probudili u drugačijoj Crnoj Gori, niti je danas funkcionalnija vladavina prava nego što je bila prije nekoliko mjeseci ili prije godinu dana. Znači, veliko je to pitanje, ja mislim da je teško na njega odgovoriti. Vjerovatno i jedni i drugi imamo koristi od toga. Kada kažem jedni i drugi, ja mislim da mi u civilnom sektoru na ovaj način stvarno možemo da skrenemo pažnju da kada je riječ o ovom konkretno poglavlju 31, čije privremeno zatvaranje spriječila Hrvatska, da je ona tu imala argumentaciju, na tu argumentaciju smo i mi ukazivali. Da li je ta njena argumentacija bila politički motivisana? Jeste, kao što su sve odluke država članica bile politički motivisane i kao što su sve one u junu mjesecu prihvatile da se svi kriterijumi koji su postojali u privremenim mjerilima za poglavlje 23 i 24 dramatično snize da bi se Crna Gora pogurala. I meni se u konačnici ipak čini da je ova odluka korisnija za one koji se bore za istinsku evropsku Crnu Goru nego za one koji bi pod tim plaštom ovdje da prave neki Vučićev feud.
Gospodine Jakovina, mislite li da će Hrvatska i Crna Gora na kraju naći rješenje za otvorene probleme i da će se tako otvoriti put Crnoj Gori u Evropsku uniju?
Ja duboko vjerujem da se Hrvatska neće prihvatiti onoga što smo doživjeli od Slovenije, nažalost. Ako pomislite da Slovenija i Hrvatska nisu imale niti 5% takvih otvorenih pitanja, niti povijesnih, niti vrijednosnih, kakvi sada stoje između Hrvatske i Crne Gore, ali čini mi se da bi bilo puno korisnije kad bi postojali vrlo jasni, vidljivi, čak i tako eto simbolički gesti kao što ste spominjali ovo sa danom žalosti, koji bi bili intenzivni i koji bi vodili preokretanju atmosfere. Ta atmosfera mora biti drugačija i unutar Crne Gore. Ne samo da vi naizgled hoćete zadovoljiti nešto da biste ispunili uvjete i zadovoljili strane partnere ili susjede. Mi smo sutra dan susjedi na Jadranu u Evropskoj uniji u Sloveniju i u tom smislu bismo se trebali gledati, u smislu dugoročne suradnje gdje ćemo zajedno glasati o nekim stvarima, imati možda zajedničke politike, trebati zajedno nastupati jer smo svi nedovoljno veliki, ali tu potezi trebaju doći možda u ovom slučaju čak više iz Crne Gore nego Hrvatske i to ne samo zbog toga što je Hrvatska veća ili što je već duže u članstvu, nego zato što su ove politike sa hrvatskim nacionalizmom koji takav kakav je, on će vrlo teško progutati politike kakve pokazuju stranke koje danas dominiraju crnogorskom političkom scenu.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da je sadašnja vlada Crne Gore spremna da izađe u susret nekim zahtjevima Hrvatske? Recimo, premijer Spajić je ovih dana izjavio da je Crna Gora, citiram, u intenzivnoj komunikaciji sa Hrvatskom u konstruktivnom i prijateljskom tonu.
Ja ne znam sa kim je on u toj vrsti komunikacije, jer ne sjećam se kad je posljednji put Spajić imao bilateralni sastanak na visokom nivou sa nekim hrvatskim kolegom. Imao je neki od tih sastanaka predsjednik Milatović koji se ogradio od početka takvog pristupa, a na drugoj strani naš premijer nije čovjek od riječi. On je vrlo spreman da se prilagođava onome što misli da mu u datom trenutku može donijeti određene poene, tako da ne vjerujem da vlada i dalje ima bilo kakvu strategiju, kako te odnose da promijeni, kako da ih unaprijedi. A još manje vjerujem da naš premijer razumije dubinu problema sa kojim se suočavamo kad je riječ o odnosima sa Hrvatskom, jer on je generalno spreman da prilično zanemari sve probleme koje dolaze iz političkog spektruma, više se koncentriše na nešto što je ekonomska ravan. To možete da radite kad ste ministar financije kao što je on bio na početku svoje političke karijere, ali ne možete da radite kao premijer.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala lijepa.
Je to most u kome su naši sagovornici bili Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.